10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dok će jedni prvo zvanično putovanje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa analizirati po nehajnom odbijanju prve dame, plesu sa mačevima, guranju crnogorskog premijera Duška Markovića, rat rukovanjem sa novim predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i pogledom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarević, drugi će putovanje analizirati po sklopljenom trgovinskom sporazumu sa Saudijskom Arabijom od 35 milijardi dolara, markiranjem Irana kao glavne pretnje bliskoistočnom miru, promeni stava o Severnoatlantskoj alijansi i nosaču aviona koji se približava Severnoj Koreji. O efektima prvog zvaničnog putovanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u današnjoj Agori Radio Beograda 2 razgovaramo sa profesorom doktorom Srđom Trivkovićem, istoričarem i spoljnopolitičkim analitičarem, i Slobodanom Samardžijom, dugogodišnjim spoljnopolitičkim komentatorom politike. Uticajni američki politikolog poljskog porekla i bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost Zbigniew Brzeziński umro je u 89. godini života. Vest o smrti Zbigniewa Brzezińskog objavila je noćas njegova ćerka Mika Brzeziński na društvenim mrežama, prenose mediji. Brzeziński je bio savjetnik za nacionalnu bezbednost u administraciji američkog predsjednika Jimmy Carter od 1977. do 1981. godine i savjetnik predsjednika Lyndona Johnsona od 1966. do 1968. ali je kao ekspert član različitih odbora i organizacija i profesor na univerzitetu Johns Hopkins ostao aktivan i uticajan do kraja života. Evo, gospodine Trivkoviću, verujem da ste i vi kao i ceo svet pratili rad Zbigniewa Brzezińskog. Šta možemo reći o njemu i njegovom radu?
Zbigniew Brzeziński je primer, čak možemo reći paradigmatski primer analitičara koji je svoje etničke i vrednosne predrasude uspešno uvijao u oblandu vrednosno neutralne analitičke discipline. On je prvo i pre svega bio Poljak koji mrzi Ruse. I to je bilo prisutno u kompletnom njegovom opusu, a naročito u njegovom prizivanju raspada Rusije, čak i posle raspada Sovjetskog saveza i njene dezintegracije po regionalno kvazietničkim i geografskim linijama. Tako da možemo reći da je on bio paradigmatski primjer pobornika stezanja Heartlanda, srca kopna, od strane projektovanja, dalekometnog projektovanja pomorske moći na rubno područje, na Rimland koje ga opkoljava, pošto je Rusija paradigmatska kopnena sila, a Amerika paradigmatska globalno pomorska, onda ne iznenađuje da je Bžežinski svoju rusofobnu obsesiju uspešno našao da plasira upravo u prestonici tada najmoćnije sile sveta, govorim pre svega o periodu posle raspada Sovjetskog saveza, kada on u punoj meri postaje ne više aktivni učesnik u političkom procesu, već doajen geopolitičke analitike, autor vrlo uticajne knjige Velika šahovska ploča. Međutim, do koje mere on bio i ostao zarobljenik tih svojih vrednosnih obsesija, ukazuje intervju koji je dao francuskom nedeljniku Le Nouvel Observateur 1997. godine, kada je, znači, već uveliko islamski duh bio izašao iz boce. I kada su ga francuski novinari pitali da li ima izvesne sumnje u pogledu svoje preporuke predsjedniku Carteru iz zime 79. 80. kada je počela sovjetska intervencija u Afganistanu, da se zdušno pomognu tvrdi islamisti preko pakistanske vojno-obaveštajne službe ISI, jer, pitali su Francuzi, nije li to značilo da ste praktično dali podstrek jednom islamističkom pokretu koji je postao globalni? Na što je on odgovorio, dajte, molim vas, šta je važnije? Da li kolaps Sovjetske imperije i oslobođenje centralne istočne Evrope od ruske dominacije ili neka šačica, kako se izrazio, handful uspaljenih muslimana. I još je dodao, ta moja inicijativa je bila jedna izvrsna ideja, doslovno je rekao an excellent idea. I ono što je interesantno, ono tog stava nije reterirao čak ni kasnije, ni 4 godine kasnije kada se desio 11. septembar, za njega je i dalje u nekoj globalnoj podeli karata daleko bilo uputnije tražiti zajednički jezik ili u najmanju ruku pokušati da se instrumentalizuje džihad, ali neki oblik civilizacijskog partnerstva sa Rusijom i nalaženja nekog zajedničkog fona u pravcu delovanja protiv onog što ja lično smatram je najveća egzistencijalna pretnja jednima i drugima, to Zbigniewu Brzezinskom ne samo što nije padalo na pamet, on je za to bio po svojoj vokaciji nesposoban.
Ali mu nije padalo na pamet ni da podrži Donalda Trumpa tokom kampanje.
Čujte, on je i u svojim poznim godinama bio pragmatičan i hteo da bude deo mainstreama, i mislim da je smatrao da Donald Trump ima šanse da pobedi, on bi ga bio podržao. On je verovao, kao i ogromna većina američkog establishmenta, da to neće biti slučaj, i stoga je sledio princip da će podržati onoga gde mu je hleb namazan buterom, da se kolokvijalno izrazimo na američki način. Dakle, on je bio principijalan samo u jednom pogledu. Kada je trebalo slediti strategiju ili zagovarati globalnu strategiju stezanja tog srca kopna, sputavanje Rusije i njenog, ukoliko je moguće, unutrašnjeg preobražaja u smeru zapadne postmoderne.
Ali je gospodine Samardži, on bio poznat i po ohrabrivanju disidenata iz istočne Evrope i posticanju borbe za ljudska prava u vreme hladnog rata.
Pa to se sve uklapa u priču što je nam iznio gospodin Trivković. Naime, to vreme je zahtevalo takve ljude i Brzezinski se našao upravo u onom prostoru koji je njemu odgovarao. On je mogao, ja pretpostavljam da je on na neki način, to jest ne pretpostavljam, bio postican od strane američkih predsjednika i administracije kompletne da se bavi tim svojim poslom, jednostavno zbog toga što je to odgovaralo Americi tog vremena. To je bilo vreme kada je još uvek postao, tako kaže, ako ne ništa drugo, bar ideološki sukob na liniji istok-zapad, i neko je morao da, koji je imao, da tako kažem, za sebe određene adute u smislu naučnih i tako dalje, koji je mogao da jednostavno tu priču preokrene na taj način da odgovara mainstream slušaocu, odnosno čitaocu novina na zapadu. To je ono što je jednostavno način na koji Zapad inače komunicira sa okolinom, odnosno sa celim svetom, da se stvori jedna atmosfera u samoj Americi koja će na neki način da svakog pojedinca, uslovno rečeno, drži na oprezu, zato što tamo negde preko granice postoje neki ljudi koji nisu dobri. E, on se u tom poslu snašao veoma dobro i objektivno, ja ne znam da li je još neki svetski analitičar tog kalibra toliko duboko zadro u celu tu priču i na taj način je predstavio svetu. Jer jednostavno, ali kažem, to je bilo takvo vreme. Danas taj način koji je on koristio verovatno ne bi mogao da prođe, ali to ne znači da se ne bi pronašao neki drugi način. Ali jednostavno taj sukob ideološki, odnosno ne samo ideološki, ali tako, između istoka i zapada morao je da postoji i morao je da bude doveden do svog besmisla praktično. E, danas je drugo vreme, ali ne brinite, naći će se neko drugi koji će to isto da radi sada.
Ja bih ipak ovdje morao da napravim malu intervenciju. Nažalost, to vreme nije bitno izmenjeno, zato što sada možemo je, ja sam nedavno bio u Americi, usplahirena, histerična paranoja diskursa o Rusiji, mnogo gora nego u vreme Bžežinskog. Drugim rečima, on može možemo reći da je umro zadovoljan, zato što je američka elita kompletno internalizovala određene rusofobne pretpostavke i jedan apriorno rusofobni pristup svim pitanjima, tako da i atmosfera u Americi danas nije uporediva sa lovom na veštice Joea McCarthy-a iz 50. godina, uporediva je sa ježovšćinom, sa vremenom Višinskog i moskovskih procesa 36. 7. i 8. Ako si se, bato moj, susreo u dva navrata sa ruskim ambasadorom i bio na prijemu povodom posete nekog ruskog funkcionera u ruskoj ambasadi, ti moraš da dokažeš svoje nevinost, jer ćemo pretpostaviti da se tu desilo nešto nelegitimno i sumnjivo dok nam ne dokažeš suprotno. Dakle, ja se bojim da je u današnjoj Americi ta crno-bela manihejska paradigma nas i njih, gde su oni kao Rusi demonizovano drugo, daleko gora, daleko izraženija nego u jeku uticaja Bžežinskog u vreme administracije Jimmya Cartera.
Ja pokušavam to da objasnim na taj način što je tehnologija danas drugčija i ono što primaju obični ljudi, da tako kažem, primaju na drugi način. U tom smislu sam rekao da Bžežinski u onom smislu kakav je on bio danas ne bi mogao toliko. Jer danas, da se razumemo, u situaciji kada vi imate problem između i na samim američkim izborima gde je sva pažnja bačena na to koliki je bio rusko mešanje u američke izbore i tako dalje, to je u stvari ta ista praktično priča, odnosno stvaranja neprijatelja i tamo gde ne bi trebalo to da bude, odnosno gde jednostavno možda i ne postoje.
Mislim da sam vas razumeo, drugim rečima, da je na svoj način Bžežinski čak bio sofisticiraniji od ovih današnjih kvazi analitičara.
Ali svakako analitičar i naučnik koji je ostavio veliki, veliki trag u 20. i na početku 21. veka. 10 sati je i 14 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore, gospodin Srđa Trifković i gospodin Slobodan Samarčija.
Radio Beograd 2. I'm so scared about the future and the world.
10 sati je i 19 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2 u centru današnje Agore, o efektima prvog zvaničnog putovanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Gospodine Trifkoviću, po čemu ćete vi pamtiti ovo njegovo prvo putovanje?
Po užasnoj neprijatnosti koju sam osjećao zbog njegovih izjava i njegovog ponašanja u Saudijskoj Arabiji.
Dobro.
Tokom kampanje kandidat Trump je odražavao vrlo trezvenu i zdravu skepsu prema statusu Saudijske Arabije kao nekog američkog partnera i saveznika. U čitavom nizu izjava, tweetova i govora tokom kampanje, on je između ostalog optužio Saudice za pomoć ISIS-u, odnosno Islamskoj državi, pogotovo u fazi nastanka 2013-14. Zatim insistirao je da se obnaroduje onih nedostajućih 28 stranica kongresnog izveštaja o 11. septembru, koji su redaktovani, odnosno koji su proglašeni za poverljiv dokument i nisu pušteni u javnost, a za koje se veruje da sadrže vrlo inkriminirajuće podatke o ulozi saudijske kraljevske porodice u ne samo finansiranju organizacija koje pomažu teroriste pod firmom tobože karitativnih islamskih organizacija, već i za direktnu pomoć logističku i organizacionu i finansijsku samim izvršiocima napada od 11. septembra. A sve to kao da je palo u vodu sa predsjednikom Trumpom, i sad naglašavam da je već izvesno razočarenje kod pobornika jednog trezvenijeg, realističnog pristupa američkoj spoljnoj politici nastupilo u vezi sa Trumpovim reteriranjem pred elementima duboke države po pitanju detanta sa Rusijom, po pitanju upotrebljivosti NATO-a, za koji on svojevremeno rekao da je zastareo, ali način na koji je on napravio zaokret od kompletnih 180 stepeni u svom odnosu prema Saudicima je uistinu frapantan. On je njih nazvao plemenitim domaćinima, on je rekao da smo blagosloveni što smo zaključili trgovinski sporazum kojim će biti otvoreni hiljade radnih mesta. Drugim rečima, očigledno je da ono za što je ranije optuživao Saudice, da žele da potkupe američki politički establishment petrodolarima, sada više nego eklatantan primer.
Ali donosi li on američkom radniku posao vredan 350 milijardi dolara?
O tome ćemo tek videti zaista o čemu se radi. Međutim, s druge strane, geostrateška i moralna cena popuštanja pred saudijskom kleptokratijom je ogromna, a povrh toga ovakav odnos doprinosi opasnosti od rata sa Iranom. Zato što je Saudijska Arabija regionalni neprijatelj broj jedan Islamske republike. Nije to Izrael, nego upravo Saudijska Arabija, i oni se sukobljavaju oko onoga što Iranci projektuju svoju moć preko šiitski većinskog Iraka i preko alavitskog režima u Damasku do Libana, gde im je glavno uporište među šiitskim Hezbolasima, a čemu je Saudijska Arabija uz podršku Katara s jedne strane sa juga i Turska sa severa pokušala da kontrira kroz podršku raznim sunitskim radikalnim pokretima, uključujući Islamsku državu. Nema nikakve sumnje da su ne samo u periodu njenog nastanka, već i dugo nakon toga i Turci i Saudici njih pomagali. Recimo, imamo primer izvoza njihove nafte konvojima turskih tankera. Elem, Saudijska Arabija je također glavni rasadnik džihad terorizma na svetu. U njenim medresama i na njenih pet islamskih univerziteta se obrazuju tvrdi vahabistički kadrovi koji slede tradiciju tog puritanskog islama koji je nepomirljiv u odnosu prema nevernicima, i pritom su direktno finansirali izgradnju desetina hiljada džamija islamskih centara širom sveta koji šire tu netolerantnu vahabističku ideologiju, a da pritom u samoj Saudijskoj Arabiji milioni gastarbajtera sa raznih strana sveta, uključujući Filipince koji su katolici, uključujući Hindue, i da ne govorimo o Evropljanima, ne smeju ni da imaju krstić oko vrata, a kamoli da unesu Bibliju. Dakle, geopolitička cena je da se Amerika stavlja na stranu jednog retrogradnog i suštinski nestabilnog kleptokratskog režima koji širi najnetolerantniji oblik islamizma i koji je glavni sponzor terorizma u svetu, da time povećava opasnost od jednog potencijalno katastrofalnijeg sukoba sa Iranom od ratova u Iraku i Afganistanu, i da sebe samoga dezavuiše. Jer onaj princip Amerika na prvom mestu, to nije bio triumfalistički poklič nekog hegemoniste, to je bio jedan trezveni pristup zasnovan na jednoj realističnoj proceni američkih interesa. Nije u američkom interesu da se angažuje na strani sunitskog bloka protiv šiita, već naprotiv, bilo bi trezveno balansirati ih jedne protiv drugih.
Kako vi, gospodine Samardžija, posmatrate o efekte putovanja pre svega da se zadržimo sada na Bliski istok i koliko je zapravo to izdvajanje Irana i viđanje Irana kao zemlje koja provodi politiku terora, naročito prema Iraku i Siriji. Šta je zapravo to? Kako ste vi to
pročitali? Pa ja bih se nadovezao na ovo što gospodin Trifković kaže, a to je da u samom završnom dokumentu posvećenom borbi protiv terorizma koji je donet na samitu NATO-a, vi praktično nemate ništa za što biste mogli da se uhvatite, da kažete, vidiš, ovo nam do sada nije palo na pamet, promaklo nam je, ili ovde ćemo, na primjer, da zauzmemo čvršće stavi. To je jedan deklarativni dokument koji se ne razlikuje ni po čemu od drugih dokumenta, osim po tome što je na njega svoj potpis stavljeno nekoliko novih predsjednika, da tako kažem. Proglašavanje Irana kao glavnog neprijatelja od strane Sjedinjenih Američkih Država je došlo u trenutku kada je to na kraju krajeva postalo potpuno besmisleno. Jer u ovoj situaciji o kojoj gospodin Trifković govorio, nije Iran taj koji je glavni, da tako kažem, na koga se mora usmeriti sva pažnja. To je objektivno Saudijska Arabija. Međutim, ta količina od stotina hiljada dolara koje su najavili kao trgovinsku razmenu, bojim se da je to kod Trumpa prevagnulo zato što on jednostavno čovjek biznismen, on nije političar, on nema u svojim genima osjećaj za međunarodne odnose, odnosno za politiku u principu. I ja mislim da je on podlegao tome, što ga naravno ne abolira ni na koji način, ali mislim da je tako nešto moglo da se očekuje od njega, jer da se razumemo, onog trenutka kad je počelo njegovo predsjednikovanje, videlo se polako da on polako se povlači od svake malte neizgovorene reči u predizbornoj kampanji. Ovo je jedan veoma, veoma težak, da tako kažem, i opasan potez sa njegove strane. Bojim se da time nije spasao Ameriku. Da je on time, na primjer, spasao Ameriku od eventualnih mogućih terorističkih napada, pa da kaže, dobro, eto, priklonio se, pognuo je glavu, samo da ne bi na njegovu grbaču palo sve. Međutim, nije. On time jednostavno je samo otvorio novi prostor, dao jednostavno ljudima koji se bave terorizmom i koji su jednostavno sebi u glavama zamislili da svet mora da urede na svoj način. On je njima praktično pružio mogućnost da to rade. Koliko je on svestan toga, zaista ne bih mogao da kažem, ali bojim se da nije dovoljno svestan i bojim se, što je još teže po meni, da oni koji su njegovi savjetnici, odnosno oni koji su njega, su jednako prenebregli tu činjenicu da to možda bude veoma, veoma opasno po ceo svet, a takođe i po Ameriku.
Samo da dodam, njegov državni sekretar Tillerson je u Saudijskoj Arabiji izjavio da borba protiv terorizma nema veze sa religijom, da je to borba dobra protiv zla, što je jedna besmislena floskula. A onda samo da se nadovežemo, Trump je najavio i osnivanje nekog sunitskog NATO-a pod firmom borbe protiv terorizma i šta više centra u Rijadu koji će da se bori protiv ekstremizma, to vam je kao da u Minhenu 38. godine osnivate centar za borbu protiv antisemitizma ili, još da budem brutalniji, kao da grofu Drakuli poveravate upravu nad Zavodom za transfuziju krvi.
Da, ali kad već govorimo o medijima, kako će mediji reagovati, recimo, s obzirom da budno prate sve ono što radi ne samo Donald Trump, nego i cela njegova porodica, na to što je njegova ćerka dobila, recimo, za svoju organizaciju koju vodi, ona jeste dobrotvorna i humanitarna, 100 miliona dolara od tih istih Saudijaca?
Pazite, mediji će dočekati sve što Trump uradi i kaže na nož, to je po definiciji. Mm-hmm. Ti isti mediji, s druge strane, nisu reagovali na donacije koje je Clinton fondacija dobila iz saudijskih izvora i način na koji su razni saudijski igrači dobijali pristup Hillary Clinton u vreme kada je bila državni sekretar zahvaljujući tim donacijama. Dakle, za američke i uopšte zapadne medije možemo a priori reći oni će dočekati sve što on uradi na najgori mogući način, isto kao što sada kritikuju što je od evropskih saveznika insistirao da učestvuju sa 2% bruto nacionalnog proizvoda u vojnim troškovima. Kako se usudio. Dakle, Tu možete biti načisto da će američka medijska mašina učiniti sve što može da ga diskredituje, i dalje je mokri san svakog američkog novinara da nađe pištolj sa cevi koja se puši, koja će da dovede do njegovog impeachmenta i do njegovog smenjivanja.
To ćemo ostaviti za treći do naše
razgovora. Ali samo bih dodao, što se tiče njegove bliskoistočne turneje, dodatno je depresivno da prilikom posete Izraelu i prilikom razgovora sa Netanjahom, a kasnije i sa Abbasom, on apsolutno nije dao nagoveštaja ničeg novog. Drugim rečima, on je de facto podržao izraelsko reteriranje od koncepta dve države, koje bi paralelno postojale jedna pored druge, a što je jedini realni model iznalaženja trajnog rešenja izraelsko-palestinskog problema. Drugim rečima, možemo biti sigurni da po tom pitanju u njegovom mandatu neće biti napretka, jer Bibi Netanjahu se osjeća jako ohrabreni time da nema ni govora o tome da, recimo, Trump upozori izraelski politički establishment da ne mogu a priori da računaju na bezrezervnu američku podršku ukoliko ne učine neki gest u pravcu stvarnog rešenja. Verbalno on je za mirno rešenje, ali to mirno rešenje obuhvata između ostalog krotko prihvatanje od strane Palestinaca da će bezbednosna ograda da im ukrade čak i nekih 15% teritorije koja je bila njihova pre junskog rata 1967. da će istočni Jerusalim biti integralni deo glavnog grada države Izrael i tako dalje, što naravno nijedan palestinski lider sebi ne može da dopusti. Dakle, i po tom pitanju Trumpova turneja je predstavljala veliko razočarenje.
A po pitanju mira Evropljana, s obzirom da je Donald Trump u kampanji dosta reči potrošio na NATO, ovaj dolazak, sastanak i razvojni planovi NATO-a, budžet koji se planira, modernizacija, sve to na neki način umiruje Evropljane.
Da li? Umiruje ih na neki način, ali ih isto vremeno i uznemirava. Zašto? Zato što danas je očigledno da postoji na svetskom nivou postoji sukob između Rusije i Amerike. Znači, NATO je tu samo, što bi se reklo, pomoćna snaga u tom celom, jer jednostavno zemlje NATO-a, nijedna od zemalja NATO-a u evropskim ne želi rat protiv Rusije. To je definitivno iz prostog razloga što znaju da taj rat, da ako neko ima tako veliki rat protiv takvog protivnika, to će mnogo da ga košta. A pri tome nije siguran da li će Amerika da se uplete u sve to. Znači, što se tiče zemalja pojedinačnih članica NATO, one nisu spremne da ratuju. E sad, druga je stvar što njih samo članstvo u NATO tera da ukoliko dođe do nečega, moraju da se priklone Sjedinjenim Američkim Državama. One će to i da učine nevoljno sve do onoga trenutka dok ne počnu na njihove gradove eventualno da padaju bombe, da li će to da padaju bombe koje će, ili rakete koje će poslati Rusi, ili će greškom, da tako kažem, pasti neka raketa koju su poslali Amerikanci, to u situaciji nije važno. Ali Evropa je previše, da tako kažem, previše otišla previše prostor koji ima infrastrukturu i broj stanovnika i svega toga tako raspoređen da se jednostavno bilo kakvo ratovanje tu ne može smatrati jednostavno incidentom. U Evropi je sve što se dešava vrlo, vrlo ozbiljno, zato što je na kraju krajeva tako i uređeno. E sad, ukoliko bi eventualno i došlo do nekog sukoba, bojim se da NATO, osim po sili zakona, da tako kažem, ne bi delovao u onom smislu u kome to bilo ko želi. Jer ja sumnjam da će bilo koji, šta znam, Estonac, Poljak ili nije važno, Belgijanac, pristati da šalje svoje ljude da se bore protiv Rusije,
a da li će koja
ne napada njih, nego napada Ameriku.
Razumite? A da li će pristati da izdvaja više sredstava?
Neće.
Što je i tražio Trump.
Neće pristati da izdvaja više sredstava zato što je Evropa navikla da živi malo lagodnije nego što smo mi navikli, i svaki udar na to, bojim se da će deklarativno možda čak i bude nešto u tom smislu rečeno, ali objektivno u praksi neće se to desiti. Jednostavno, Evropa nije spremna na to.
Verujem da će Amerikanci insistirati na ovome. Bezbednost košta, izvolite platite, posebno jedan biznismen kakav je Trump.
Možda će u tom smislu imati podršku onog tvrdo rusofobnog dela NATO-a, to su tri pribaltičke republike, Poljska, Rumunija, koje će možda čak biti spremne da malo stegnu kajš.
To su oni koji su na granici.
Da bi dali primer bogatijima, a na povećane izdatke nespremnima. Također mislim da će kao posljedica Brexita Velika Britanija biti tešnje usmerena na taj specijalni transatlantski odnos koji je tradicionalno bio prisutan pre pristupanja Britanaca Evropskoj ekonomskoj zajednici, kako se tada zvala, i da će u stvari sa stanovišta svoje globalne dominacije Amerikanci biti prisutniji u Evropi nego što su bili u bilo kom trenutku od Charlesa de Gaulle do danas. Naime, oni će imati unutar NATO-a svoju, da tako kažem, vernu petu kolonu u obliku rusofobnog istočnog ruba, imaće svoj nepotopljivi nosač aviona u obliku brexitovske, evroskeptične Velike Britanije i imaće ono staro jezgro koje čine Nemačka, Francuska, Benelux, Italija.
Ta Nemačka koja baš i nije spremna da izdvaja finansirana.
Ali koja je također i u stanju jedne hronične institucionalne i finansijske krize. Nije Nemačka u finansijskoj krizi, eurozone u krizi. Zato što južni rub eurozone je prepušten jednom hronično stagnantnom obliku nemogućnosti da devalviraju i da povećaju kamatne stope, što znači da Pax Germanica, koji je nametnut eurom, ih drži u stanju osuđenosti na tapkanje u mestu ili tiho propadanje, kao što je slučaj sa Grčkom. Dakle, drugo je pitanje da li ta politika dominacije kompletnog spektra zaista odgovara američkim trezveno definisanim interesima. Sa stanovišta pobornika hegemonizma stvari izgledaju prilično dobro.
10:38, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
I'm the bad. Eko.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton Sava Centar, subota 27. maj u 20 časova. Ne propustite.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Drugi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy, Čika Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Deset časova je 43 minuta, slušate Agoru. U današnjoj Agori gosti su profesor dr. Srđa Trifković i moj kolega Slobodan Samardžija. Analiziraju posetu, prvu zvaničnu posetu predsednika Amerike i Evropi i Bliskom istoku, gdje je svakako važno istaći da se sreo sa velikim brojem državnika tokom ove posete. Mediji čak i govore da je to najveći broj državnika u tako kratkom periodu sa kojim se jedan američki predsednik sreo. Šta zapravo ti susreti znače i kako vi analizirate ono što mediji širom planeta analiziraju, njegovo ponašanje, rukovanje sa francuskim predsjednikom, gurkanje u stranu crnogorskog predsjednika. Šta je zapravo to?
Što se Duška Markovića tiče, baš na dan njihove nezavisnosti prošlog ponedeljka, kada sam čuo izjavu istog njihovog premijera da eto, zahvaljujući nezavisnosti, više se nikad neće sudbina Crne Gore rešavati van Crne Gore, kao što se rešavala u Versaju 1919. I slatko sam se nasmeo slušajući tu izjavu, jer više nego jasno da će sa članstvom u NATO sudbina da se rešava u Vašingtonu i u Brislu, a ovaj mali incident to sam ukazuje. Ukoliko ćemo govoriti o govoru tela, očigledno je da se Trump i njegovi evropski sagovornici ne osjećaju ugodno jedni sa drugima i da ta hemija ne funkcioniše. I mislim da je prvenstveno reč o tome da većina Evropljana pripada toj postmodernoj, postnacionalnoj eliti, oličenoj u odluci Angele Merkel da primi preko milion migranata neizvesnog porekla, neizvesnog opredeljenja i neizvesne sposobnosti za integraciju, da su likovi poput Mogherinijeve ili Junckera očigledno pripadnici te postnacionalne elite koje ima više zajedničkog jedna sa drugom, da, kada je reč o Skandinavcima ili Beneluksanima, Portugalcima, Špancima, Italijanima, Nemcima, nego sa pripadnicima sopstvenih nacija. I u tom smislu oni su svi listom bili za Hillary Clinton, zašto? Zato što Hillary Clinton pripada istom miljeu, koji sa prezirom gleda na onu autentičnu radničku Ameriku. Ona je čak Trumpove birače, pripadnike plavih kragni koji voze pick-up trakove i piju bad pivo, nazvala deplorables, gađanja dostojnim. I ona se istinski njih gadi, isto kao što se pripadnici euroelite gade miliona svojih sugrađana koji su glasali za Marine Le Pen ili za Geerta Wildersa ili za Norberta Hofera i koji pritom i sopstvene narode žele da gleichschaltuju, da ih prevaspitaju po modelu koji je Merkelova nametnula u Njemačkoj, a to je demonizacija, recimo, Alternative für Deutschland, demonizacija svakog koji ispoljava i najmanji trag skepse u pogledu prihvatanja tih miliona migranata i demonizacija svakog ko se usuđuje da izrazi sumnju u budućnost integralnog federalnog europrojekta. I u tom smislu oni jednostavno Trumpa doživljavaju kao tuđinca, čak i kada svojim reteriranjem od sumnje u budućnost NATO-a ili u svoje skepse prema Evropskoj uniji bi trebalo da im bude drago što se tako ponaša, on i dalje od njih biva poiman kao jedan nelegitimni uljez za koga bi mnogo više želeli da ga tu nema.
Trka u naoružanju, da li ovo što se desilo na neki način najavljuje novu trku u naoružanju? Šta stoji iza toga s obzirom da ta sva izdvajanja koje se predviđaju otvaraju prostor?
Ja mislim, kao i uvek, ali sada još više nego ikada, naoružanje je postalo sjajan biznis. Jer tehnološki nijedna zemlja na svetu praktično, zahvaljujući kompjuterima i kompjuterskim mrežama i ostalom dotoku informacija, nije u onoj situaciji da je toliko unazađena u odnosu na neku drugu zemlju. Jednostavno sad svako ima pristup onim informacijama koje su im dovoljne da unaprede ono što i sami znaju. Ja stalno navodim primjer Kine koja je prihvatila, zemlje koja ima takvu tradiciju i takvu istoriju, koja je prihvatila zapadnu tehnologiju sa takvom lakoćom i ne samo da je prihvatila, nego je unapređuje. Oružje je otprilike naoružanje u toj priči. Znači, postalo je dobar posao. Zato se svaki drugi dan pojavlja slika američkog F-35 ili ruskog. Ne znam da li je
su... Isto Suhoj 35.
Isto 35, isto znam brojka. Znači, to je jednostavno sad postalo reklamni poligon. Jer to, preko toga se kao pokazuje ko je jači, ko je ba. Da li će to oružje biti upotrebljeno ili neće, bojim se da neće biti upotrebljeno, osim na nekim lokalnim...
Dobro, ali će ga mnogi kupovati.
Ali će ga mnogi upravo, to mnogi će ga kupovati. To sa sobom nosi veliku opasnost od incidenata. Odnosno, jednostavno, lako je moguće da se desi da neko pritisne neko dugme i pošalje neku raketu, ne tamo gde je, na primjer, hteo čak, nego da je pošalje negde neznano. I onda to izaziva incident i onda tu dolazi do stvari koje jednostavno mogu ceo svet da uvuku u neki veliki haos. To je zahvaljujući tome, rekao bih između ostalog, i zahvaljujući tome što je globalizacija uzela toliko maha da više nema, da tako kažem, nema specifičnih karakteristika ni na jednoj strani. Znači, ni jedna zemlja ne može više da se pohvali svojim specifičnostima kakvima je nekada mogla da se pohvali. Sad je sve otišlo u globalizaciju, što reče gospodin Trifković. Jednostavno, pokušava se da se napravi jedna amorfna masa od celog sveta. To, bojim se da neće moći da traje do dugo. Na kraju krajeva, Trump je to pokazao na svoj način, to svojom bahatošću. On je pokazao da je Amerika nešto drugo. E sad, Evropljani među sobom moraju da pokažu da su Englezi Englezi, Francuzi Francuzi, a Nemci. E, to je problem što oni to u ovom trenutku ne žele da pokažu.
Ne, ja sam samo zadovoljan što je on zaista dao odraza jednom svom instinktivnom upravo stavljanju do znanja ko je ko. Tačno. Na hijerarhijskoj skali. Tačno. Dakle, te sve priče o zajedničkim vrednostima, o deljenim idealima i tako dalje padaju u vodu pred time da je Trump tim gestom i nesvesno stavio do znanja da spoljnopolitički realizam zasnovan na Hobsovskom haotičnom stanju međunarodnih odnosa u kojima, da citiramo Tukidida, jaki čine šta hoće, a slabi trpe šta moraju, je i dalje na snazi.
To je varijanta. Svi smo mi jednaki, ali ja sam jednakiji od ostalih.
Samo sam hteo da u vezi sa naoružanjem dodam da
način možete kratko,
na koji američki vojno-industrijski kompleks je i dalje dominantan se vidi u tome da i dalje grade nosače aviona, iako su oni prevaziđeni. Apsolut. Kao strateški koncept. Jer sada Kinezi imaju jeftine rakete koje mogu da gađaju nosače na razdaljine od 1500 milja, a nosač, da bi njegovi avioni bili upotrebljivi u operacijama na kopnu, mora da priđe na 500 milja.
A koliko će Rusi i Amerikanci analizirati, odnosno Rusi i Kinezi analizirati ovu Trumpovu posetu, njihove analitičari, šta će videti?
Što se Rusije tiče, mogu sa sigurnošću da vam kažem da neće biti iznenađeni, oni su već spremni, ja sam bio 3 puta u Rusiji u posljednja 2 meseca, već spremni da od najavljenog detanta neće biti mnogo toga, ali su svejedno zadovoljniji što je tu Trump nego Hillary Clinton, smatraju da ipak mogu da neku transakcionu diplomatiju s njim vode, dok bi sa njom racionalni dijalog bio nemoguć.
Hvala vam, sagovornici današnje Agore, profesor dr. Srđo Trifković i novinar Slobodan Samardžija. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.